ድሕሪ እቲ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክቡር ተስፋ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ሃገረ ፊልፒንስ ሰባኻ ሰቡ ካብ ዕለት 24 ንጥሪ ክሳብ ዕለት 31 ንጥሪ 2016 ዓ.ም ዝተኻየደ መበል 51 ዓለምለኻዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ቀፂሉ ኣብ 2020 ዓ.ም ዝካየድ መበል 52 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ቅዱስ ኣቦናብ ዘመሓላለፎዎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ኣብ ቡዳፔስት ዝካየድ ምዃኑ ከም ዝገለጹን እቲ ውሳነ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መላእ ሃንጋሪን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓቢ ጸጋ ምዃኑ ናይ ኤስተርጎምን ቡዳፔስትን ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሃንጋሪ ብፁዕ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ፒተር ኤርዶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም ኣብ ናይ ስፖርት ሜዳ ኦርፒስ ኣብ ዝዓረገ ምስተ ቅዳሴ ቅዱስ ኣቦና ብቐጥታ ብምስማዕ ርእየት ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብምሕባሮም ኣብቲ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝተረኽበ ማሕበረ ክርስቲያን ሓጎሱ ብጣቅዒትን ቅዱስ ኣቦና ንበሩልና ብዝብል ጭርሖ ከም ዘቃልሐን ሓቢሮም ስለዚ ኣብ ሃንጋሪ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሄር ንሃንጋሪ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ከተእንግድ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቢሉ ስለ ዝሓረያ ስለ እዚ ዝተዓደለቱ ጸጋ ንቅዱስ ኣቦና ምስጋና ኣመሓላሊፋ ኣላ ኢሎም እቶም ኣብ ሃንጋሪ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ወኪሎም ኣብቲ ኣብ ፊልፒንስ ሰቡ ከተማ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ዝተሳተፉ ልኡካን ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ኣባላት ውፊ ህወትን ምእመናንን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መበል 52 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ንኸተ እንግድ ሃንጋሪ ብምሕራዮም ዝተሰምዖም ሓጎስ በቶም ኣብ ሰቡ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ንቅዱስ ኣቦና ንኽውክሉ ብቅዱስነቶም ብዝተሓረዩ ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ቦ ኣቢሎም ንቅዱስ ኣቦና ናይ ምስጋና ቃል ከም ዘመሓላለፉ ብፁእ ካርዲናል ኤርዶ ገሊፆም ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ንምእንጋድ ዝካየድ ምስ ስንዳዋት ዝዕድሎ ተመክሮ ዓብዪ ምዃኑ ኣብ ፊልፒንስ እንክሳተፉ ዝረኣይዎ ጭቡጥ ኩነት ምንባሩ ድማ ሓቢሮም ኣብ 1937 ዓ.ም መበል 33 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ማኒላ ከም እተኻየደን ናይ 1938 ዓ.ም ዓለምለኻዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ኣንጋዲት ኮይና ዝተሓርየት ሃንጋሪ ምንባራ ብፁእ ካርዲናል ኤርዶ ዘኪሮም ሕጂ እውን ድሕሪ እቲ ናይ ሰቡ መበል 51 ናይ 2016 ዓ.ም ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ቀፂሉ ኣብ ሃንጋሪ ክእንገድ ምውሳኑ ብሓቂ ባሕርያዊ ስርዓት እዩ ዝመስል ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ ቅዱስ ቁርባን ንድኻታት ህወትን ኣስተንፍሶን ምዃኑ ድኻታት ምሉእ ቆላሕታ ክግበረሎምን ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ህወት ክሰርፅን ቅዱስ ቁርባን ህወት ስድራ ቤት ምዃኑን ኣብቲ መበል 51 ናይ ሰቡ ጉባኤ ተቓሊሑ እዩ ኣብ እስያ ዝንበር ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ርክብን ዘተን ዘቃልሐ ምንባር እውን ዘኪሮም እቲ ናይ ፊልፒንስ ተመክሮ ነቲ ኣብ ሃንጋሪ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ዝወሰንዎ ጉባኤ ዓለም ሓቆፍ ቅዱስ ቁርባን ኣብነት እዩ ኢሎም ሃንጋሪ ነቲ ከተእንግዶ ዝተፀዋዓትሉ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ብዓንተውኡ ዘሰናዱ ናብቲ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ዘሰኒ መደባትን ምቅርራባትን ዝኣመሰሉ ዝከታተልን ዝውጥንን ፍሉይ ናይ ገዛእ ርእሱ ድርገት ናይ ሃንጋሪ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ከቐወመ ምዃኑ ሓቢሮም ቅዱስ ቁርባን ማእከል ቤተ ክርስቲያንን ማእከል ህወት ክርስትናን እዩ ህላዌ ክርስቶስ ኣብ መንጎና እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም